Jāņa Glēzda piemiņas istaba jaunajā imidžā.
Preiļos vienā no vecākajām, bet rūpīgi renovētajām koka mājām pašā pilsētas centrā saimnieko fotomākslinieks, fotovēsturnieks un Latgales fotogrāfu biedrības dibinātājs un vadītājs Igors Pličs. Mājas otrajā stāvā pa senatnīgām koka kāpnēm ejam skatīties pasaulē atzītā un starptautiskas atzinības ieguvušā fotomākslinieka Jāņa Glēzda atstāto mantojumu melnbaltajā mākslas fotolaukā.
Šit ir Jāņa Glēzda darbi, kas ir atšķiroti jau, ja? Nu, tādā veidā, ja?
Žanrim, ja?
Ir tot, es vēl nāšu beidzis to. Te ir negatīvi, te ir lielī mozītas, viss ir, vat, te ir dokumentācija, apbalvojumi, visādi, nu... Šitī vot starptautiskī visi, o, kur tos medaļas visas, o, zelta, sudruba, bronzes.
Kad ir visnūdzējumēgo ko?
Starptautiskos, vot, zelta FAP, ja, tas ir asociācija starptautisko fotogrāfu.
Jānis Gleists 1924. Gada 7. Maijā dzimis netālu no Rēzeknes. Lielāko daļu dzīves viņš pavadīja Rīgā. Vēl jaunības laikā, 24 gadu vecumā, viņš nelaimes gadījumā zaudēja abu roku delnas. Bet neskatoties uz to, kā abas plaukstas viņam tika amputētas, viņš ar neatlaidīgu darbu, īpaši pielāgojot fotoaparātus un citu tehniku fotografēšanai bez rokām, dzīves gaitā ieguva pasaules slavu ar saviem mākslas foto. Jānis Gleists piedalījies vairāk 800 izstādēs un mājās no izstādēm visos pasaules kontinentos atvedis diplomus un neskaitāmi daudz medaļu.
Tūs medaļu ir tik daudzi, izstosti būs, tie viss, tie ir fotografēji viss tos balvas, ot jau pirmo, pirmais man likās, ka mākslas darbs ir savu māmiņu ir fotografējis, ja? Tie birdi oriģināls ir anabiedatētā. Es strādāju negatīvi piekšņi uzējus 60. Gads savrūtīs. 60. Gads, 7. Mājas savā dzimšanas dienā. Ot jau Dainu skaps ir. Zinu, cik tur daudz līkšā.
Tie ir negatīvi,
tie visi ir filmenis, jā. Tis ir jo oriģināls skaps no Rīgas arī atvests. Bet priekšā tev ir darba vai darba.
Par Jāņa Glēzda Dainu skapi, Igors Pličs, sauc skapi ir daudzām mazām atvilknēm, kura rūpīgi glabājas tūkstošiem negatīvu ar mākslinieka darbiem. Igors Pličs saka, te liels darbs vēl priekšā pētniekiem un Jāņa Glēzda darbu interesantiem. Jānis Glēzds bija melnbaltās fotogrāfijas mākslinieks un nevienu savu darbu plašākai sabiedrībai nav rādījis iepriekš to neapstrādājot. Visi darbi ir īpašās tehnikās piestrādāti, veiktas aplikācijas un retušas.
Kā Jons Glēzds pasaulī nekod nav rādījis nevienu krosainu kartiņu, es rodos, ka es visu uz diapozitīviem ir taisījis, ja? A pēc tam no diapozitīviem jau ir entos reizes, por reproducējas uz dažādiem materiāliem, portaisies līdz aplikācijas, pestiprinās un caur savu to izohēlējas tehniku laic, ja? Un tad panots ir to, ko es ir gribējis. Jam bija vīzija, es zinu, kāds ir gola rezultāts jābūt. Līdz kā izohēlējas parastas kartiņas, ja? Es iztaisu ar dažādos, bet kas ir dažādas, redzi? Pasaskoties. Tas izskropāts, tas viss ir rūciņu tarīts, redzi? Tas viss ir ļoti svarīgi. Jo vairāk taisi tādu bildēšu, ja, dažādums pakopies, nu, bolta līdz melnam un salīdz to negatīvu kūpā, tad caur projektoru, tad pasarodas arī tas izohēlijas efekts.
Izohēlija tā ir īpaša tehnika, kurā strādāja Jānis Glēzds. Kad viens kadrs pavairots vairāk kārt dažādās izgaismojuma pakāpēs, tādējādi panākot vajadzīgo gaismas efektu.
Tā tā jūs sauc baltā tehnika. Glēzda laikā neviens Latvijā jau nenūstāv izmūt glēstu. Izohēlija un mētinis ir tos lītes, ar ko Jons Glēzds uzbrauca pasaules divanta kalnā.
Par meitenēm Igors Pličs sauc Jāņa Glēzda vienu no īpaši piekoptajiem fotomākslas žanriem – aktus.
Es ir celmlaus. Es soka tos meitenis fotografēt, tad, kad padomu laikā uzskatījāt par pornogrāfiju, pīdūšanu šeit Latvijā. Jā.
No kā es te cenzūrē cauri izgotat?
A šitai es neizgo. Es siltē uz orzemim.
Tad es te kā padomju laikos atzēdz padomju savīnībā nebija?
Nebija. Es sūtēju uz orzemiem, uz Ungāriju, uz Vociju, uz Čehiju, ja? Tur es saēmu prīzes, tikai pēc tam šeit atzina, jā, te nav pornogrāfija, te ir māksla, kuras žanru sauc par aktu. Interesanto, ka es ir atis, ka es pirms tos mētinis fotografēt, es jau būdams bez rūkam uzzēmēja, ja? spēteiba bija arī viens no tiem rakstura eipašībām, kas jam deva pamatu panākt bīži viņu.
Jānis Gleists ir latviešu fotomākslas klasiķis. Viņš miris 2010. Gadā, pēc sevis atstājot milzīgu fotomākslas mantojumu, kā arī vēl lielu skaitu nepabeigtu darbu un fotonegatīvu kolekciju.
Mana misija ir saglabot, pacelt jau tik augstu, lai es dzīvotu ilgi un būtu kā paraugs arī nokušam paaudzem, gan pietnīcībā, gan mākslas attīstībām, to, ka te ir latviešu klasika, kā es nosaucu Joņa Gleizda trejus vārdus – pasaules brīnums, Latvijas gūts un Latgales lepnums.
Šobrīd svinot Jāņa Gleizda simtgadi Latgales vēstniecībā Gors Rēzeknē mākslas galerijā ir skatāmas Jāņa Gleizda lielformāta reprodukcijas, pusgadsimtu atpakaļ radītie melnbaltie akti. Izstādes, kuras nosaukums gaismā punkts iekārtotāja, Latgales kultūrvēstures mūzeja mākslas nodaļas vadītāja Inese Dundure īpaši uzsver nosaukumā ietverto gaismu.
Jā, un tu var uzreiz redzēt, ka jām patika fotografēt pret gaismā. Tas ir tā, ka es fotografēju tos ānas puses, nevis figūru gaismas puses, ja? Vai puspagrīzīnī, bet bīži vien vairāk tieši no ānas puses. Un tad tieši tā, ka mēs pazaveram arī laukā, kad saule ir mūsim priekšā, ja? Mēs katrai formā redzam, ka tādu kā mozu apliekā zelta maļeņu, ja? Un tad arī ite tā figūrai, katrai ir tā gaismas maļeņa, un tī, kur tā gaisma vairāk paplūdusa, ja? Tī mēs arī redzam tu Joņa Gleizda davumu, ja? Tas ir jo... Tas paspilktinojums, tas uzsvars iz to gaismas areālu apliekšam šai skaistai sīvītis formam. Labi, varam redzēt, ja tu, kur mētiņa pie krosnis atsasādusi, tā kā tīvļēt liks īkšā molkas pagaļi, ja, un gontei pagaļa gaismas izgaismota, gontei mētiņa jos profils un nu sona figūra, ja, bet cik tas ir delikāti izdarēts, ja? Kā mēs redzam, gan tī mētiņas ceļa goli, gan tī krijuts aprises, gan rūkas, gan motu goli, ja? Cik tas ir delikāti izdarēts, ja? Ar to punktošanu, ar to retušu, ja? Kā tas ir, nu tāds, kā lai pasuka, nu te ir tas augstoko dzīsme, ja? Te laikam fotogrāfēja aktā, ko Jons ir centies sasniegt, ja?
Viņš var būt kā piemērs. Viņš faktiski, viņš ir kā simbols faktiski gandrīz, kā cilvēks ar savu garu spēju, ar fizisku pārvarēšanu sevis, ar noturību.
Jāņa Gleizda laika biedrs, fotomākslinieks Gunārs Binde, īpaši uzsver Jāņa Gleizda devumu fotomākslas un izohēlijas tehnikas izkopšanā.
Viņš jau arī bija viens no tiem, kas fotogrāfijā meklēja mākslu kā tādu. Nevis vienkārši attēloja tā kā tādus notikumus, vai kā reportieri to dara. Bet viņš meklēja mākslas valodu fotogrāfijā. Bet kas viņam bija augsts līmenis, tas īpaši augsts, kas ir jānovērtē, kas bija sauktās izohēlijas tehnika. Tur nu gan viņš pārspēc netika.
Sagaidot izcilā un pasaules slavenā fotomākslinieka Jāņa Gleizda simtgadi un godinot viņa devumu fotomākslas attīstībā, Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar Latgales fotogrāfu biedrību iedibinājusi arī kādu jaunu tradīciju – Jāņa Gleizda balvu fotogrāfijā. Inese Dundure, viena no konkursa žūrijas pārstāvjiem, atzīmē necerēto konkursa atsaucību un iesūtīto darbu kvalitāti. Melnbaltās fotogrāfijas konkursam iesniegti tika vairāk kā 1000 darbi. Konkursā piedalījās 282 fotogrāfi no visas Latvijas. Tajā atzīmē darbi bija jāiesniedz žanros, kuros pamatā strādāja arī Jānis Gleizds – ainava, akts, klusā daba, portrets un sports. Šobrīd Latgales vēstniecībā Gors vērojama arī labāko 30 darbu izstāde.
Īpaši portrets, kas bija laikam daudz skaitlēgo kīs, un tie bija tik izcili portreti, vinkorši. Te ir gan ainovā nūkarts portrets, te ir gan tāds, nu, pornastā nūzēmē portrets, te ir psiholoģiskais portrets, te ir mirkļa tvārums, un te ir tāds parādis arī portrets. Nu, tāpat arī...
Bet ir arī akti.
Jā, ir arī akti. Un arī tie ir tik ļoti dažādi. Ja? Te mēs visu atkal varam nosaukt to pašu. Gan nopozēts akts, ja? Gan, teiksim, akts, kurš ielikts aiz tāda iudiņa vai materiāla aizslītņa, ja? Caurredzams tūmāri, ja? Bet tūmāri tas ir kāda iudiņa sīna vai tī kaut kāds tekstila materiāls, ja? Arī tādi. Un tad ir arī tādi parādis akti, jā, ar tādu, kur izceļ figūras tū skaistumu, atkal ar tū pošu Joņa Gleizda paņēmīni, ar tū gaismas akcentu, jā. Nu, arī sports, jā, arī sports ir tik dažāds, jā. Gan mīlīs motosports Joņa, ko es ļoti daudz fotografēju, braucu uz Viļakas tim motokrosim, un tepat ir viena bilde, laikam, un tite ir no mūsu krojuma muzeja, kur es atcerunās timā trasā, un lēc lej, un Joņs fotografēja apsigierbis tādā lēta mietelī.
Ar Gleizdu, tieši ar tā laika fotogrāfijām, es iepazinos nu, tīri no grāmatām, no žurnāliem, jā, tā laika žurnāliem, un Gleizds man asociējas tieši ar sporta fotogrāfiju, tāpēc, ka laikam visvairāk es viņa darbus redzēju tieši sporta rubrikā.
Starp 30 labākajiem darbiem izstādē skatāms arī vietējā Rēzeknes fotogrāfa Eduarda Medvedeva darbs.
Jā, man bija daži portreti, bet es arī domāju, ka portretos būs ļoti liela konkurence, un es izvēlējos sportu, jo es bieži fotografēju sporta sacensības un reportāžus. Un viena no tām bija tieši bērnu jauniešu skolas fotoreportāža baseinā. Šī konkrēta bilde, kura tika atlasē, bija baseinā. Tā bija ļoti saulaina maija pēdējā nedēļa. Baseins viss vienkārši bija kā dzīvsudrabs, tas ūdens un tas burbuļi tie visi. Nu, un jaunieši sacentās. Tā bija peldēšana uz muguras. Un šīs te jaunais puika, kurš man bildē, viņš laikam bija viens no pēdējiem. Viņš tā centās, un varbūt tāpēc, ka viņš bija viss lēnākais, man arī sanāca ļoti skaidri un forši viņu nofotografēt.
Kā izcilā fotomākslinieka Jāņa Gleizda lielformāta aktu reprodukcijas, tā Jāņa Gleizda balvas fotogrāfijā konkursa labāko darbu izstāde Latgales vēstniecībā Gors apskatāma vēl līdz 19. maijiem. Bet jau šonedeļ 10. maijā te tiks godināts arī konkursa uzvarētājs. Jāņa Gleizda balvu melnbaltajā fotogrāfijā iedibinot par regulāru notikumu. Renāte Lazdiņa, Latvijas Radio studija, Latgalē.